Her begynder et ægteskabs mangel på juridisk skarphed af Olga Garasjnova, indlæst af Bolette Schrøder. Bogen indledes med dedikationen til Julia.
I thought of that old joke. This guy goes to a psychiatrist and says, "Doc, my brother's crazy. He thinks he's a chicken." And the doctor says, "Well, why don't you turn him in?" And the guy says, "I would, but I need the eggs." Well, I guess that's pretty much now how I feel about relationships. They're totally irrational and crazy and absurd, but I guess we keep going through it because most of us need the eggs. Woody Allen, Mig og Annie.
Kapitel 0. Leilas celle målte 3x2 meter og lignede hovedskuepladsen i en dårlig film noir. En hård briks og et mikroskopisk tilgitret vindue. Luften var lummer, og dagene strakte sig skamløst ud. Det meste af tiden lå hun på maven med hænderne lænket sammen i håndjern på ryggen. Hun væmmedes ved sin krop. Det var en uge siden, hun sidst havde været i bad. På hendes kjole var flere lag blod og sved tørret ind oven i hinanden. Hun var blevet anholdt for ulovlig bilvæddeløb i centrum af Baku. Den officielle anklage kunne have lyttet på bølleuvæsen, men der blev ikke engang rejst sigtelse. Bilvæddeløb var en af den gyldne aserbajdsjanske ungdoms hobbyer, og de var den sidste mulighed for oprør. Rige poder brugte deres lommepenge på gamle sovjetiske biler, som man engang havde måttet vente på i 10 år. Væddeløbene fandt sted om natten og udelukkende i befærdede områder. Det var ikke sjældent, at fodgængere omkom under dem, hvilket naturligvis gjorde det hele endnu mere tiltrækkende. Ingen vidste, hvem der havde opfundet disse væddeløb. De anholdte røbede ikke noget, og fængselspersonalet spurgte ikke. Præsidentfamilien tog afstand fra bilvæddeløbene, der var blandt de få lovovertrædelser, som ikke kunne ordnes med penge. De unge kørere, forløbig havde man ikke anholdt nogen, som var ældre end 26, blev i reglen tilbageholdt på politistationen og banket af flere politifolk på skift. En absolut almindelig, ja på disse breddegrader sågar harmløs praksis. Leila blev derfor hentet 3 gange dagligt af en ung politiskoleelev og ført ind i visitationsværelset i håndjern. Det var den samme fyr, som bragte hende vandet og maden, spinkel, lilla vækst og med det sørgmodige blik, man finder hos den evige taber. Visitationsværelset var rummeligt og tomt, bortset fra et smalt bord og 2 stole. Han bandt Leilas håndled og ankler fast. Først under fixeringen kom den næste politiskoleelev ind. En opereret læbe ganespalte, 2 guldtænder og ellers symmetriske træk med blidt svungne øjenbryn, som ikke ville passe til den nederste del af ansigtet. Hun ville kunne genkende ham lige meget hvornår og hvor. Hans højre hånd vandrede langsomt over Leilas lår, blev ved kussen, fandt vej ind i hendes trusser, lavede roligt og bestemt sine ulykker der, og holdt kun op for at tørre den slimklat væk, som Leila havde spyttet i hovedet på ham langt nede fra struben. Det var muligt, han syntes om Leilas uigennemtrængelige afgangse. Da han var færdig, slog han hende flere gange i ansigtet med så stor kraft, at hun mistede bevidstheden. Da hun vågnede, kunne hun mærke smagen af blod i munden og fornemmede en hånd på sit bryst. Leilas balletlærerinde havde allerede tidligt lært hende smertens 3 grundtyper. Konstruktiv, destruktiv og kronisk. Menneskekroppen var ikke egnet til ballet. Den måtte overvinde sig selv for at kunne danse. Leila vendte sig til at danse med smerter, som oftest var det knups, betændelsestilstande, der skyldtes overbelastning, smerter i rygsøjlens lændedel og i ledene. Så længe smerten var konstruktiv, var den underordnet, men når Leila ikke kunne optræde på grund af en skade, græd hun. Alene og i sengen, som de fleste mennesker nu engang gør det. Der skete ikke noget i mindst en halv time. En 4-skåren mand kom stille og roligt ind med et glas te. Han havde små spidse tænder, der stod tæt sammen i hans kæbeparti, tykke, sprukne læber samt bittesmå øjne i kontrast hertil. Under forhøret puttede han et stykke sukker i munden ind bag den gulnede tandrække og slubrede sin te ind gennem sukkeret. Leila gav ingen svar og rørte ikke sit teglas. Hun prøvede ikke at snakke sig fra det. Hun bad ikke om tilgivelse. Hun stirrede bare på den monokrome væg lige over politimandens isse. Hun længtes efter snavset i sin celle. Inde, hvor det var umuligt at bevæge sig, kunne Leilas krop huske hele balletter og udskilning af endorfiner under en vellykket opførelse. Svanesøen var den første ballet, hun havde set på Bolshoi, sammen med far og mor. Leila ville helst have danset prinsens parti. Prinsen, der nærer en voldsom længsel efter et mærkværdigt væsen, en ikke forprogrammeret kærlighed. Hun så sig selv foran de malede skove i det blide violette lys. Svanens dødskamp gjorde, at hun slap for sin egen. Hun berusede sig i dansen, formen, pas de deux, selv i strømpebukserne og tytyen. Hun gik på tåspidser. Hendes bevægelser blev hurtigere og klarere, og hun selv fuldkommen. Hun var danserinde igen. Hendes partner løftede hende op. I tredje akt laver Svanen 32 fouetter, de berygtede piruetter på et ben. Hun havde set Svanesøen flere gange sammen med Altai, for han elskede at sidde i teatrets mørke og ustraffet betragte de muskuløse mandekroppe. En aften i Mariinskiteatret, der var de allerede forlovet, begyndte han at fnise midt under forestillingen, hvorpå folk omkring dem så sig forarvet om efter urostifteren. Leila, søen, svanerne, det er jo det rene cruisingsted, sagde han. Leila brød også ud i latter, og de havde været nødt til at forlade forestillingen. Den morgen i fængslet fik hun menstruation og var ikke sikker på, om det var godt eller skidt. Under det næste forhør ville politimanden tale om hendes far, der efter sigende var meget bekymret. Han spurgte desuden, om hendes mand overhovedet stadig ville have hende til kone, når hun svinede hele sin families ære til. Han talte stakåndet og bøjede sig så tæt ind til hendes ansigt, at hun kunne lugte hans syrlige ånde. Leila skreg, at han skulle holde sig fra hendes far og frem for alt fra hendes mand. Derpå mærkede hun et slag. Gulvet under hende gyngede, hendes balancesans svigtede. Hun koncentrerede sig og kiggede ind i hans ældede ansigt. Hun forsøgte at læse det, men så ikke andet end undren. En flok kakkelakker spacerede uanfægtet forbi. Leila skreg, til tre mænd pressede hendes hoved ned mod gulvet, der var fuld af slimklatter, cigaretskod og tomme solsikkeskaller. Kakkelakkerne hastede forbi hendes mund. Leila havde den tvivlsomme ære at være den første anholdte kvinde, og hun fik den dertil hørende behandling. Direktivet til anholdelse af de selvudnævnte racerkører skulle signalere, at et oprør, hvad enten det skyldtes kedsomhed eller en fortællelse af det arabiske forår, ikke gav nogen mening. I reglen blev unge spærret inde i 10 dage, uafhængig af indflydelse.